Sveikinu Marijos radijo klausytojus, su jumis laida Biblijos slėpiniai, tema sunkus, nesuprantami švento rašto puslapiai arba fragmentai, laidos vedėjas kunigas Linas Šipavičius. Šios dienos tema yra, ar apaštalai ir pirmoji bažnyčia tikrai buvo pasirengusi priimti šventąją dvasę. Mokiniai, po Jėzus žengimo į dangų, jie būtent grįžta vėl į Jeruzalę ir vėl jie grįžta būtent į tą paskutinės vakarinės kambarį. Ir dabar sekanti yra dalis sugrįžimas į paskutinės vakarinės kambarį. Ir tą dalį dar galėtume padalinti į dvi tokias dalis. Taigi 13 eilutė 13a kalba apie susirinkimas aukštutinėme kambaryje, o 13b kalba apaštalų būrys Eucharistijos kambaryje. Taigi skaitome 13a. Parėję jie susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Graikiškas tekstas truputėlį yra kitoksai. Ir kai atėjo į Jeruzalę, į viršutinį kambarį užlipo, kur būdavo apsistoję. Tiesa, žodžio Jeruzalė nėra originaliame tekste, bet aš pridėjau, kad suprastume kontekstą. Autorius nori parodyti, kad jie sugrįžta į Jeruzalę ir paskui užlipa į viršutinį kambarį, kur būdavo apsistoję. Vėlgi naudojamas būtasis dažninis laikas, imperfektas biblinis, tai reiškia, kad tas įvykis, jisai kartojasi, kad po paskutinės vakarienės, po Jėzaus kančios, po prisikėlimo, iš tikrųjų mokiniai labai dažnai grįždavo į tą paskutinės vakarienės kambarį. Ir jie tenai būdavo. Būdavo, melsdavosi, galbūt ir, sakykime, laukė to stebuklo, laukė to prisikėlimo, laukė būtent to šventosios dvasios atsiuntimo. Žodis, kur būdo apsistoja, irgi apsistoja, žodis naudojamas būtent esamajame laike, tai yra dalyvis esamojo laiko, tai reiškia, kad tas veiksmas vyksta nuolatos, čia ir dabar. Ir 13b eilutė kalba apie apaštalų būrys Eucharistijos kambaryje. Ir čia įdomus labai dalykas, čia išvardinama visi būtent apaštalai. Ten buvo Petras, Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramėjus ir Matas, Alfėjaus sūnus Jokūbas, Simonas Solusis ir Judas Jokūbo brolis. Atkreipkime dėmesį, kad visi mokiniai, čia yra aišku išvardinti 11 mokinių, nes Judas Iskarijotas Jėzui yra išdavęs. Atkreipkime dėmesį, kad tik tai vienoje vietoje evangelijose yra išvardinami visi mokiniai. Tai yra būtent, kada Jėzus juos pašaukė. Ir štai šitoje vietoje yra antrą kartą, kada išvardinami visi mokiniai. Tai yra be galo svarbus tekstas, nes be reikalo autorius nebūtų tai padaręs. Vadinasi, tai nori parodyti, kad šitas tekstas arba šitas fragmentas yra labai labai svarbus, dėl to ir yra išvardinami šitie visi apaštalai. Ir jeigu mes žiūrėtume į paralelę, Evangeliją pagal Luką 6 skyrius, nuo 14 iki 16 eilutės, mes taip pat turime išvardintus visus 12 apaštalų, bet tik tai vieną kartą. Taigi, Evangelijoje pagal Luką vieną kartą ir apaštalų darbuose taip pat mes turime vieną kartą. Skaitoma Simona, kuri praminė Petru, jo brolį Andriejų, Jokūbą ir Joną, Pilypą ar Baltramėjų, Matą ar Tomą, Alfėjaus sūnų Jokūbą ir Simoną vadinamą Uliuoju, Jokūbo sūnų Judą ir Judą Iskarijotą, vėliau tapusi išdaviku. Taigi, Luko tradicija mums pateikė apaštalų sąrašą, jie nesiskiria, tik tai truputėlį gal eiliškumas keletą apaštalų, bet taip visi mokiniai išvardinti vienodai. Ir dabar mes prieiname iš tikrųjų prie pačio pagrindo, prie pačio fundamento, nes mes vis dar keliame klausimą, ar apaštalai ir pirmoji bažnyčia tikrai buvo pasirengusi priimti šventąją dvasę. Ir šitoje vat, 14 eilutė, 14a iš tikrųjų, tai yra pusė 14 eilutės, yra 100% atsakymas, kad mokiniai tikrai buvo pasiruošę. Taigi, trečioji fragmento dalis, sugrįžimas į bendrystę ir pirma tokia dalis, kad visų pirma tai yra maldos bendrystė. Ir štai ką kalba tekstas apaštalų darbų, pirmos skyriaus 14 eilutė pirma dalis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai. Ir dabar mes šitoje vietoje sustosime prie dviejų žodžių. Ištvermingai ir vieningai. Kada šitą eilutę bandžiau išversti iš graikų kalbos, iš tikrųjų labai sukėlė didelius sunkumus, kadangi labai sunku išversti šiuos du graikiškus žodžius. Pabandžiau išversti šią eilutę štai šitaip. Jie visi būdavo esantys nepalaužiamai arba nenugalimai, nepalenkiamai, vienminčiai maldoje. Ir tas pirmas žodis ištvermingai, graikiškas žodis yra proskartereo, naujame testamente jisai panaudotas yra 10 kartų. Vieną kartą Evangelijoje pagal Morkų, 6 kartus apaštalų darbuose ir apaštalo Pauliaus laiškuose taip pat 3 kartus. Septuaginta graikiškas tekstas Senojo testamento taip pat turi 3 kartus. Taigi reiktų pasakyti, kad tai yra apaštalų darbų naudojamas terminas. Tokia pagrindinė reikšmė šio žodžio yra būti esančiam arba išliekančiam nepalaužiamai. Kitos reikšmės, kurias taip pat paduoda graikų žodynai, tai yra štai šitokios – išlikti tame, laikytis vieno, būti pastoviam viename, visiškai išlikti, būti narsiam, būti visada pasiruošusiam, nuolat be paliovos laukti. Ir antra reikšmė – stiprus susispyrimas, kantrumas ir ištikimybė. Tai štai tiek yra reikšmių vienam žodžiui. Ir tada yra sunku išversti arba sunku pritaikyti arba sunku pasakyti, ką iš tikrųjų švento rašto autorius norėjo pasakyti. Hebrajiškas žodis, kuris turi būtent šito teksto pradžią, yra žodis chazak. Jisai turi reikšmės tvirtas, stiprus, galingas, atsparus, ištvermingas, įgudęs, pritylęs, kietas, nenuolaidus, atšiaurus, griežtas, atkaklus ir užsispyręs. Taigi iš tikrųjų septuaginta, sakykime, jau graikiškas tekstas, jisai labiau parodo tą tokį šito žodžio nepaprastumą. Nes dar hebrajiškas tekstas, nes mes taip pat randame atitikmenis, dar jisai truputėlį yra toksai, neišvystytas, galėtume pasakyti. Ir dabar mes galime pasižiūrėti, kur šitas žodis naudojamas be mūsų teksto. Taigi visų pirma, mes žvelgiame į Seną testamentą ir mes ten surandame skaičių knygoje, 13 skyriuje, 20 eilutėje štai tokius žodžius. Būkite drąsūs ir parneškite šitą iš šio krašto vaisių. Kada išrinktoji tauta eina į pažadėtą žemę, būtent Mozė siunčia savo pasiuntinius, kad jie nueitų į pažadėtą žemę ir apžvalgytų. Ir Mozė siūsdamas savo pasiuntinius juos stiprina. Sako, būkite drąsūs arba narsūs, vyriški, ryštingi ir parneškite šitą iš šio krašto vaisių. Hebrajiškas žodis chasak, jisai yra atitikmuo būtent graikiško žodžio proskartereo. Dabar mes pasižiūrėkime iš tikrųjų į tekstą hebrajų kalbos, kuris buvo naudojama šitas žodis, taigi skaičių knyga, 13 skyrius, 20 eilutė, pažodinis vertimas. Ir būsite tvirti ir parnešite iš vaisiaus žemės. Būsite tvirti, bet čia irgi vėlgi labai sunku atiduoti tą tokią žodžio žaismą, nes tvirtumas pasireiškia ištvermingume, tas tvirtumas pasireiškia būtent drąsoje. Tvirtumas pasireiškia būtent vyriškume, ryštingume. Taip pat galėtume dar į skaičių knygą pasižiūrėti būtent iš graikiškos pusės. Taigi septuaginta taip pat kalba naudodama tą žodį graikišką proskartereo ir galima išversti štai šitaip. Išliksite nepalaužiami ir parnešite iš vaisių žemės. Skirtumas iš tikrųjų yra labai mažas tarp hebrajiško teksto ir graikiško teksto. Tik hebrajiškame tekste vaisius yra vienaskaitoj, graikiškame tekste vaisius yra būtent daugiskaitoj, o šiaip viskas yra tokia pati struktūra, tokie patys žodžiai. Taigi septuaginta iš tikrųjų beveik tiesiogiai nukopijavo hebrajišką tekstą. Taigi matome iš tikrųjų, koks yra gylis šito būtent žodžio ištvermingai, ką mes sutinkame arba kaip mes graikiškame tekste suradome, kad būti esančiam, išliekančiam nepalaužiamai. Ir Naujame testamente Evangelija pagal Morkų, 3:9 eilutė taip pat naudoja tą terminą. Tuomet Jėzus liepė mokiniams pastoviai paruošus laikyti jam valtį, kad minia jo nesuspaustų. Taigi tas vertimas pastoviai paruošus laikyti. Tai va tas žodis graikiškas proskartereo. Na ir toliau. Einame į priekį ir dabar mes apmastysime sekantį žodį, kuris apibrėžia formą vieningai. Graikiškas žodis vieningai Homotimadon Naujame testamente naudojamas 11 kartų, apaštalų darbuose 10 kartų, pas apaštalą Paulių 1 kartą. Taigi šitas terminas yra grinai jau apaštalų darbų, tiesa, septuagintoje mes surandame jį panaudoti 36 kartus. Reikšmės yra viena siela, viena dvasia arba viena širdimi. Kitos reikšmės - viena mintimi, sutartinai su mintimi į vieną tikslą visi kartu. Šito graikiško žodžio hebrajiškas atitikmuo yra jahdav arba jahat, reiškia drauge, kartu, bendrai, kitos reikšmės - susivienijimas, sandūra arba pilnumoje. Kreipkime dėmesį, kad tą žodį galime versti ir sandorą. Taigi vieningai galime versti ir būtent tuo žodžiu sandorą. Ir šis taip pat žodis yra naudojamas išėjimo knygoje, 19 skyriuje, 8 eilutėje. Tada visa tauta vienu balsu atsakė, padarysime viską, ką tik viešpats liepė. Tai tas vat štai žodis vienu balsu. Tauta visa vienu balsu atsakė, padarysime viską, ką tik viešpats liepė. Tai yra būtent kontekstas Sinajaus sandoros, kada Mozė nužengė nuo kalno ir tautai pareiškė dievų sąlygas. Ir tauta vienu balsu, tai reiškia arba viena širdimi, arba viena dvasia, tai pareiškė. Hebrajiškas tekstas, kuris yra originalas šito fragmento, gali būti verčiama štai šitaip. Ir atsakė visa tauta bendrai ir kalbėjo viską, ką pasakė Jahvi, įvykdysime. Taigi vėlgi, dar mes matome, kad hebrajiškame tekste nėra to gylio, tų žodžių, tų prasmės, bet jau graikiškame tekste tiek vat septuaginto, tiek Naujame testamente mes jau matome tą gylį. Taigi skaitome septuagintą. Taigi atsakydama visa tauta, viena dvasia tarė, viską, kaip pasakė Dievas, įvykdysime. Tai štai mes matome per tuos du žodžius, per ištvirmingai ir vieningai, kokia slepiasi iš tikrųjų gylybė tų žodžių ir kokia slepiasi prasmė. Ir taip mes prieiname prie nuomonės, kad tiek apaštalai, tiek pirmoji bažnyčia, tiek tie visi mokiniai iš tikrųjų buvo pasirengę tikrai šventosios dvasios atsiuntimo maloniai. Dabar mes galėtume pasižiūrėti iš tikrųjų tavo žodį vieningai, kuris dar yra naudojamas. Taigi mes kaip paminėjome, kad labiausiai jis naudojamas apaštalų darbuose, taigi pirma tokia vieta po mūsų teksto yra antras skyrius. 46-47 eilutė. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, džiugia ir taurė širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visos liaudis mylimi, o viešpats kasdien didino jų būrį tais, kuri ėjo į išganimą. Tai va tas žodis sutartinai vadinasi kartu ir paskui toliau čia eina, kad taure širdimi drauge. Taigi va čia tie du terminai, kurie būtent ir kalba apie mūsų žodį. Toliau mes sutinkame apaštalų darbus 4 skyrių 23 ir 24 eilutės. Ten taip pat surandame. Paleisti Petras ir Jonas atėjo pas saviškius ir išpasakojo, ką jiems buvo sakę aukštieji kunigai ir seniūnai. Išklausė visi, vieningai pakėlė į Dievo balsus ir taip meldėsi. Taigi, antras fragmentas kalba, kad štai Petras ir Jonas buvo suimti, bet kada jie pareina, kada juos paleidžia, jie išklausė, visi vieningai pakėlė Dievo balsus ir taip meldėsi. Tai va tas vat vėlgi parodomas maldos bendrystė. Tik tai maldoje arba tik tai per maldą žmogus gali tapti vieningas ir ištvermingas. Ir sekantis fragmentas yra apaštalų darbų, taip pat 5 skyrius 12 eilutė. Per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug ženklų ir stebuklų. Visi jie vieningai rinkdavosi Saliamono stoginėje. Vėlgi ta žodis vieningai, bet atkreipkime dėmesį, kad dažnai prie to vieningai dar žodelio pridamas visi. Visi. Jie vieningai rinkdavosi Saliamono stoginėje. Tai reiškia, malda čia įgauna ne tik tai individualų, bet taip pat jau gauna tokį visuotinį charakterio bruožą. Ir paskui štai jau pirmoji bažnyčia ir toliau krikščionybė plečiantis jinai tą momentą akcentavo, kad tikra malda tai yra būtent bendruomenės malda, kada žmonės susirenka kartu melstis vienokio arba kitokio dalyko, vienokio arba kitokio reikalo. Ir mes turime taip pat tą patį žodį panaudotą jau Paštalo Pauliaus tradicijoje, tai yra laiškas Romiečiams 15 skyrius 6 eilutė. Kas sutartinai vienu balsu šlovintume Dievą mūsų viešpatį Jėzaus Kristaus Tėvą. Na ir užbaigėme šitą 14 eilutės pirmąją dalį, dabar padarysime trumpą muzikinę pertraukėlę. Brangus Marijos radijo klausytojai, toliau tęsime laidą Biblijos slėpinių, tema sunkus nesuprantami švento rašto puslapiai arba fragmentai. Tema šios dienos yra, ar apaštalai pirmoji bažnyčia tikrai buvo pasirengusi priimti šventąją dvasę. Ir toliau analizuojame apaštalų darbų pirmą skyrių nuo 12 iki 14 eilutės. Kalbame apie 14 eilutę, antrą dalį 14b. Kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Taigi, visa eilutė skambėtų štai šitaip. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Žiūrime į graikišką tekstą, galime versti štai šitaip. Kartu su moterimis ir Marija, ta motina Jėzaus ir broliais jo. Įdomus yra dalykas tai, kad, tarkime, Bezos kodeksas 6 amžiaus prideda dar žodelį ir vaikus. Kartu su moterimis ir vaikais ir Marija, motina Jėzaus ir broliais jo. Mintis yra tokia, kad šitoje vietoje apaštalų darbų autorius nori pasakyti, kad ta šventoji dvasia nužengė ne tik tai ant apaštalų, bet nužengė ant visos bažnyčios. Kaip mes žvelgėme laidos pradžioje, apaštalų darbuose, antras skyrių pirmoje eilutėje, ten yra parašyti, kad susirinko visi į tą vietą arba dėl to pačio, ar ne? Tai vadinasi, tai kalba yra apie visą bažnyčią, o ne apie kažkokius tai išskirtinius asmenis. Ir šitoje taip pat vietoje mes matome, kad buvo susirinkę, kaip tas pagrindinis tekstas kalba, kad moteris buvo, Jėzaus motina Marija, bei broliai, ir dar prideda būtent vaikus. Taigi, iš šito konteksto galime pasakyti, kad šventoji dvasia nužengė ant visų tikinčiųjų. Nors, pavyzdžiui, pagal žydų mąstyseną arba pagal žydų įstatymus, moteris neturėjo tokio pačio statuso kaip ir vyras. Jinai buvo traktuojama truputėlį žemiau. Vaikas iš vis buvo netraktuojamas, kol jisai nebuvo suaugęs. O štai šitoje vietoje mes matome, kad švento rašto autorius laužo tuos stereotipus ir parodo, kad ir moteris, ir vaikas, ir visi kiti, kurie buvo atsidėję maldoje ir kurie turėjo tą jau dvasinį lygmenį ištvermingos ir vieningos maldos, kurią ką tik tai čia kalbėjome, ant jų visų būtent nužengė šventoji dvasia. Tai yra būtent čia tos trečiosios dalies sugrįžimas į bendrystę, taip pat tokia žemesnė, mažesnė dalis yra tikinčių bendrystė. Taigi sugrįžimas į bendruomenę turi tokias dvi dalis mažesnės. Tai yra maldos bendrystė ir tikinčių bendrystė. Tai, sakykime, čia yra tokia aukščiausia forma. Kada mes įgyjame būtent tą savo artimųjų, savo tikinčių bendrystę, ogi būtent per maldą. Visų pirma, mes susibūrėme maldai, kartu meldžiamės, o paskui vyksta ir ta bendrystė. Taigi, galime tada dar pasižiūrėti sekančios vietos arba kito švento rašto vietos, bet čia žiūrėsime tradiciją Luko, ką kalba būtent apie tuos artimuosius, kad iš tikrųjų visais Jėzus gyvenimo etapais buvo ne tik tai 12 apaštalų, bet buvo taip pat ir moterų, buvo ir, sakykime, kitų asmenų. Taigi skaitome iš tikrųjų Luko Evangeliją, 23 skyrių, 49 eilutę. Atstu stovėjo visi Jėzaus pažįstami ir moterys, jie atlydėjusis iš Galilėjos, jos viską matė. Taigi Evangelija pagal Luką kalba būtent apie moteris, ką šis fragmentas būtent pačioje pradžioje įvardina su moterimis. Toliau skaitome Luko Evangeliją 24, skyrių 9 ir 10 eilutės. Moteris sugrįžo nuo kapo ir viską pranešė 11 ir visiems kitiems. Tai buvo Marija Magdalena, Joana, Jokūbo motina Marija, jos ir jų draugės papasakojo tai apaštalams. Štai dar kartą mes sutinkame Evangeliją pagal Luką moteris, kurios taip pat yra išvardinamos ir būtent 11 apaštalų. Luko Evangelija 24 skyrius 33 eilutė kalba štai dar ir apie kitus mokinius. Kleopas ir kitas mokinys tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais. Tai štai Kleopą ir kitą mokinį mes galėtume priskirti būtent kitiems arba bendriems Jėzaus mokiniams. Luko Evangelija 8 skyrius 19-21. Pas Jėzų atėjo motina ir broliai, bet negalėjo prasimušti iki jo pirminę. Jam buvo pranešta, tai motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasimatyti. O jis atsakė, mano motina ir mano broliai tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Čia yra diskusija dėl Jėzus brolių. Pagal žydų sampratą arba žydų netgi hebrajų kalboje ir tuometinėje kultūroje paprasčiausia nebuvo tokio termino pusbrolis arba giminaitis. Ir visus pusbrolius, giminaičius, artimuosius vadindavo broliais. Taigi čia neturėtume suprasti, kad pas Jėzų atėjo jo tikrieji broliai, bet tai pas Jėzų buvo atėję jo giminaičiai, pažįstami kažkokie tai artimi ir norėjo pamatyti būtent Jėzų. Na ir paskui paskutinis momentas, kuris atsako būtent į 14 eilutės B mintį, yra apaštalo Pauliaus laiškas Galatams, 1 skyrius 19 eilutė, kalba: kitų apaštalų man neteko pamatyti, tik tai viešpaties brolį Jokūbą. Tai štai matome, kad viešpaties brolis Jokūbas, taigi vėlgi tas žodis brolis, tai yra artimas giminaitis, labai artimas kažkoksai tai žmogus. Tai kaip ir pabaigėme apmastyti šitą fragmentą, kuris iš pirmo žvilgsnio galbūt nėra labai svarbus, arba kitaip mes galėtume pasakyti, jisai yra svarbus, bet paprasčiausia kažkaip tai mes jo nepastebėjome arba jo neiškėlėme į viršų, bet šitas tekstas yra, jeigu žiūrint į šventos dvasios siuntimą per sandoros prizmę, tai yra čia būtent pasiruošimas. Ir tai parodoma, koks buvo tvirtumas, kokia buvo iš tikrųjų ta dvasinė kondicija apaštalų ir būtent tų Jėzaus mokinių ir, kaip mes galėtume pavadinti, pirmosios bažnyčios. Taigi, jie buvo susirinkę aukštutinėme kambaryje ir visų pirma ištvirmingai ir vieningai arba esantis nepalaužiamai vienminčiai maldoje. Ir tik tai tokioje būsenoje, kada mokiniai buvo, tada tik tai galėjo pas juos ateiti šventoji dvasia. Ir jeigu mes dar žiūrėtume į tą maldos kontekstą, tai mes dar, pavyzdžiui, galėtume pažvelgti į Evangeliją pagal Luką 11 skyrių 13 eilutę. Ten randame įdomią informaciją. Jei tad jūs, būdami nelabai mokote savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų tėvas iš dangaus suteiks šventąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Tai štai, čia yra būtent atsakymas į mūsų ką tik tai apmastytą tekstą. Mokiniai susirinko į aukštutinį kambarį arba į Eucharistijos kambarį, paskutinės vakarienės kambarį ir ten atsidėjo būtent maldai. Ir įsipildė Jėzaus pasakyti žodžiai Evangelijoje pagal Luką. Taigi, apibendrinant šitą tekstą, reikia pasakyti, kad šventosios dvasios atsiuntime dalyvauja visa bažnyčia. Ne tik tai apaštalai, ne tik tai mokiniai, bet visa ta pirmoji bažnyčia, pirmoji bendruomenė, ten yra išvardinti ir moterys, ir švenčiausia mergelė Marija, ir vaikai, ir, sakykime, Jėzaus broliai, ir kiti būtent nariai. Taigi, broliai, giminaičiai, Marija, moterys. Ir vaikai. Šventos dvasios atsiuntime įvyksta būtent sudaryta su viešpačiu dievų sandora. Viena dvasia, tai reiškia, kad išrinktoji tauta yra Mozės paruošta sudaryti sandorą su dievu, kaip išėjimo knygoje. Taip pat ir Jėzus Kristus paruošė apaštalus šventos dvasios atsiuntimui. Abiejų grupių dvasinis būvis buvo toksai pats. Izraelio tauta 40 metų turėjo vaikščioti po dykumą, kad įžengtų į pažadėtą žemę. Ir kad galėtų su Dievu sudaryti sandorą. Apaštalams užteko 3 metų, kad jie būtų su viešpačiu Jėzumi Kristumi, kad jie su juo vaikščiotų, kad klausytų, girdėtų jo mokslo ir kad ta šventoji dvasia tikrai nužengtų ir užbaigtų tą išganimo istorijos planą. Mėly Marijos radijo klausytojai, laida eina į pabaigą, su jumis atsisveikinome iki kitų laidos susitikimų. Kalbėjo kunigas Linas Šipavičius.